Ado Yesu kenyile di mitole tine bo nyingi tilingere kebe gobe koso uga uga. Kulende tilige konyaku nyubi tini. Toma makoto di gobe koso uga uga buwelende nma tine budi dobde gom. Ame kiate Yesu enyile di mitole na. Uyate, ado kiate muja poto masamirde ala mumumukwa ya kibu minza midi doma gom. Yesu lekigbi ziyan gama mikadanma toma diyae. Yesu lende zitoma kina toma kulo dongi komu Yesu bukididu ni golendabu. Yesu yate ididuja kumume kujama deti komu ine. Yamega kididu nde golende ma kinzalje kujamane na laka.